Nyt alkaa Mikko Samulisen Raja itkee lapsiaan. Lukija Käkelammassaari. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Heidän rukouksensa oli kuultu. Joulukuun 5. päivän iltana seisahtui hevonen porraspäihin, ravistellen jäähdettä karvoistaan, niin että tiivut helisivät iloisesti kirpeässä pakkasessa. Hyvä Jumala, Panhela, huusi nainen pudottaen vyötäisilleen solvimansa hameenhelmat alas vilusta sinertävien pohkeittensa suojaksi. Aamulla hän oli sanonut herättyään, että Panhela tulee. Tänä päivänä Panhela tulee. Se oli ensimmäinen kerta 5 vuoteen, kun hän puhui miehensä takaisin tulemisesta. Muusta hän oli puhunut taukoamatta, kaikesta, mikä liittyy Panhelaan. Mutta tämän paluun hän oli alusta lähtien haudannut suurten selvittämättömien asioiden joukkoon, itsesuojeluvaistonsa ohjaamana. Isoäiti oli hymähtänyt. Tytöt, Anni ja Outi, eivät todennäköisesti edes kuulleet, mitä hän sanoi. Arhippa sen sijaan kavahti jalkeille alkaen tivata, milloin ja miten isä tulee. Tänä päivänä tulee, poikaseni. Naisen silmät olivat näyttäneet kuumeisilta, kun hän katsoi järviaukean yli kaukaisuuteen, missä aamuruskon kalvakka valo kajasti punertavana piirtona metsän rajan päällä. Pakkanen oli päivä päivältä kiristänyt otettaan. 3 viimeisenä yönä se oli laskeutunut 40 asteen alapuolelle. He olivat polttaneet tuvan uunissa metrisiä keloja lähes taukoamatta vuorokaudet ympäriinsä, mutta kuitenkin ikkunat olivat jäästä kukikkaat kuin sadun kalmisto. Ja kun nainen, Palaka, häntä sanottiin Palakaksi isomumminsa mukaan, vaikka hänen oikea nimensä oli Veera, oli teet juotuaan ruvennut lämmittämään lattianpesuvettä, oli isoäiti nyökyttänyt hiljaa päätään istuessaan pankolla kudin sylissään. Panhela oli ollut poissa yhtäjaksoisesti 5 vuotta, karpaateilla, maailmansodassa, sodassa. Se riitti heille ylimalkaiseksi selitykseksi kaikkeen siihen kurjuuteen, mihin he miehen lähdön jälkeen olivat ajautuneet. Heti ensimmäisenä kesänä pakkanen oli tullut niin rajuna, etteivät he syksyn mennessä olleet nähneet edes yhtä ainoata variksen marjaa. Lehmän oli karhu tappanut heti puolessa välissä toukokuuta, ja lahna oli ruvennut kutemaan juhannuksesta maalle, niin kuin isoäiti sanoi. Viimeiseen 1,5 vuoteen he eivät olleet saaneet miehestä minkäänlaista viestiä. Maailmansota oli päättynyt jo 1 vuosi sitten, ja ennen sen päättymistä oli huhuttu tykistörykmetin katastrofista. 400 miestä oli menetetty 1 yössä granaatti-iskuun. Panhela oli tykistössä. Hänen 4 kyläläistään olivat kaatuneet jo 2 vuoden mentyä sodan alkamisesta. Miksi siis Panhela olisi hengissä? Miksi hän olisi jäänyt tulematta kotiin sodan päättyessä? Ja miksi hän sitten tulisi vasta nyt, joulukuun 5. pahimpaan pakkaseen, umpimaisemien halki? Palaka oli unennäkijä, mutta unen näkemiselläkin piti olla joku tolkku. Ennen kuin päivä oli 1,5, hän oli hangannut vedellä ja hiekalla pirtinperäisen puolen aina 6 seinähirttä myöten. Vesi höyrysi lattian rajassa sakeina pilvinä, ja hänen jalkansa punoittivat kuin villihanhen ne räpylät. Tupa pestiin hiekan kanssa tavallisesti vain hyvin suuriksi juhliksi. Jouluksi se jäi monta kertaa pesemättä juuri pakkasten takia, mutta pääsiäiseksi pestiin tavallisesti kattokin. Niska hirret, jos ei muuta, sillä käsin sahatut kattolaudat olivat niin karheat, että 2 naisihmiseltä meni niiden pesemiseen ainakin 3 päivää. Jalkojaan vähän väliä vaihtaen, Palaka hankasi vitsalenkeillä leveitä lattialankkuja, joiden oksakohdat törröttivät korkeammalla ja hidastivat työtä. Tuosta hän juoksutti likaista pesuvettä hangelle, pyyhälsi avojaloin viitelevään pakkaseen ja takaisin sisälle. Tytöt olivat 1,5 päivin ruvenneet lämmittämään saunaa. Arhippa oli purastanut 1,5 metrin jään avannolle. Sitten he kantoivat yhdessä vedet sisään. Arhippa oli pilkkonut puita ja tytöt olivat juontaneet ne vesikelkalla suuriksi röykkiöksi saunan liiteriin ja eläinsuojan kujaan. Päivän kallistuessa iltaan oli isoäiti yhä nyökytellyt päätään. Palaka hankasi puuta taukoamatta. Hän ei ollut vielä syönyt murentaa.